Latvijas radio oktobra izskaņā ziņotais par Jūrmalas domas ieceri pilsētā nomainīt visas sabiedriskā transporta pieturvietas, kā jāsacēlis gan domas opozīciju, gan koalīciju. Kā vēstījām, pieturvietu nomaiņai doma bija plānojis terēt 2,5 miljonu eiro, jeb vairāk nekā 12 tūkstošus eiro katrai pieturai. Pašlaik ir noslēdzies metu konkurss, kura uzvarētājs firmas JLD īpašnieks Jānis Lasis ir Jūrmalas domas galvenās pilsētplānotājs Vitas Zvejnieces brālis. Viņa arī bija pieturvietu izvēles žūrijā, bet konkursa gaitā iespējamā interešu konflikta dēļ sevi no tās izslēdza. Laša firma par uzvaru pieturvietu konkursā dabūja 4000 eiro, bet nosacījumi paredzēja iespēju arī pieturas izbūvēt dabā. Taču nu firma JLD savu pieteikumu ir atsaukusi.
Nu, tādēļ, kad absolūti kaut kāda nepatiesības izplatīšanā, mūsu apmelošana par kaut kādām sliktām darbībām, ka mēs veicam un vēl kaut ko, nav vajadzīgs mums tas. Ja mēs godīgi startējam, godīgi strādājam, ja kāds kaut ko nepatiesi ziņas izplata, mums tas nav vajadzīgs. Mēs esam normāli cilvēki un strādājam, bet mums to nevajadzīgam.
Bet citos konkursos jūs Jūrmalas domē tāpat piedalāties?
Protams.
Saistība ar jūsu māsu neietekmē konkursa iznākumus?
Bet protams, ka ne.
Laša izšķiršanās atteikties no turpmākas dalības pieturvietu konkursā gan seko pēc tam, kad domes politiskā vadība ir paziņojusi, ka pašvaldības ierēģiņu aprieķinātos 2,5 miljonus eiro šiem darbiem nākamā gada budžetā nemaz nevarēs atvēlēt. To apstiprina Jūrmalas domes deputāts un pilsētsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Jānis Lediņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Tādēļ, ka tas nav prioritārs jautājums pilsētā šī brīdī, un tie cipari, kas parādījās pēkšņi arī, ja nemaldos jūs tur intervijā, tie ir tādi, kas ir, kad sludina metu konkursu, tad jāliek kaut kāds rāmas, tā vismaz man paskaidro izpilddirektors, un tāpēc parādījās tie cipari kaut kādi. Jebkurā gadījumā arī nekad nebūs tā, ka 2,5 miljonu kaut kur tiks ielikt, lai nomainītu tikai pieturvietu stāvvietas. Absurds. Tas nevar notikt tā, ka uzreiz 2,5 miljonu tiek izsviest to pieturā. Tik liela budžeta arī Jūrmalai nav.
Pirms nedēļas pie domes vadības ar aicinājumu pārvērtēt pieturu metu konkursu vērsās Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs un opozīcijas deputāts Uldis Kronblums no saraksta Tev Jūrmalai. Viņš arī devās uz iepirkumu uzraudzības biroju, jo ir pārliecināts, ka domes žūrijas komisija pati nav bijusi īsti leģitīma. Tajā bijuši tikai pašvaldības darbinieki, turklāt paši bez vajadzīgajiem sertifikātiem.
Pirmkārt, interešu konflikta ierobežojums, jo neapšaubām visi dokumenti liecina, ka pilsētu plānošanas nodaļas vadītāja Vita Zvejniece ir bijusi konkursa komisijā, pat ja tur beigās kaut kāds viņas vērtējums neparādās. Otra lieta ir tāda prasība, ka ja prasa kaut kādu kvalifikāciju, tad vismaz trīs komisijas locekļiem ir jābūt šādai vai līdzvērtīgai. Tātad šeit tika pieprasīts arhitekts certificēts, jā. Taču sākumā nebija neviena.
Atgādināšu, ka dāsnījiem Jūrmalas domas līgumiem ar augstās amatpersonas brāli uzmanību pievērsts arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.